Imam Mustafa Gaku ye almamiye kabo nara ni wati na ibeba mako hambi feka don yala hijibe mkofo al-islami yala.
Hijije ramadenka akrenkere katamaga ni batuye kata sonjura ni Allahu subhanahu wa ta'ala kanya marukanye wajibu mimbenka ani farra mimbenka kata bo nkana hijibe odeta. Ka krenkre ne batu tali ate dro mbita maga ngatali senvete walma mbita maga kalo fenfe manja sabu wato de bala don de bala nabi be uma
hiji islamia jo senduru dola kelenge
yala o jo senduru obetali ke muni munka
islamia jo son de bala isse ka ke islamie fo o jo son nunun ka sabati bolo afulo ka sheria ka fo ne batu mafoite fo Allah subhanahu wa ta'ala kel ka sheria ka fo Muhammad ala ta'ala ka chiden do ka jondo ne jo son fole aflana kason ka salijo ni ajoko nyumanyi ala nya sananya dafa asujudu dafa asmana ni nafolo bi bolo ka jagabu annani na kason kalo sun aduruna ode Allah subhanahu wa ta'ala kaso ka hiji
Imam Gaku amifeka do hiji renana al-islamiya kono wati jumuna hiji din folo okera jumi
hiji kumbe kamini folo ambiseka sammi mfoka fo hiju afardala ola ni kira ireye maublakata obena islamiya sankonotona dema
kira ka hijira sankonotona dena ye Abu Bakr Siddiq ayo de blaslamia ukuna kakata ka hijike santana alere ye aka hijike ola ode biseka ke dati ye dati mine ambiseka ofo hijima
ika jabiula ya iraka fo hiji al-islamiya jo senduru doye yala ube hiji wajibia al-islami bela jilikawa
al-islami sharia ya sharia doye ala tala ya jaya atefwe kelefi maka fo iseko haya njine ambefe anga hiji nga nik deun nana don mami ntala deun shifa utekelenye asema ke eye ula farran mini awajwele mbe bela jilenka ube binka buika walma ya islami ireye bananana banan mini etseka ke abi binka buika ono lehalawu ula atseka ke wajibuye beka ni setiye ate wajibuye ka wate foitnya ikaslami ala fana
imam gaku ni yataka laje ibai kafo mauka bara utikili wa mauka soro were fana ketuga utikili yala nafulu bele jili misikata ni mae hiji lawa
nafulu beti seka hijike sabu islami ya ye jina de mjina minkasini ate foi minafofenseni ola nafulu mimbe ta hiji la faka ke nafulu diye minkasini nafulu seni mandibita hii ni hiji denya ka hiji rola ne tarani nafulu ye nafulu mimaseni labbe kafumi neba foka fo ala ni lamna ala tala be milka blaki la jabe ka foko ala mi lamna ala kana kuna jadima ikasagi ikan khale ni ka jubu ye yafatiki ma ola fonna folo ka ken na folo senindi
hiji musaka o beladili sorole ko fe hiji din kan aka laben jumu sabati mimba to aka hiji bato beladili miseka minatu gamina
anyin nendo hiji denka yani ikata hijina ikafondo wajibu ya ireka afuroforo yumunye ikatubi kikatubi jaya kayafadeli sinyo mbolo kadamina ikasokono mola kadamina maulaini maminu mbe baraka yoro keleuna kadamina maulaini maminu mbe sali yoro keleuna kafinyena ikayafima iyafalembima itato do hijudela ninyin nendo hiji denbolo yani ikabo kata hiji barauki
imam gaku ni hiji den sira hiji keneka wale ujumu mbino akanki mabominuna
ka fofana ni hijiden ntara maga ale manga ke maye mami nabe addado kuma bela amanka ike maye mami nabe ke wale bela jelenke ikata ka bo ika jamanana kata ke baroi munde bi ka dugu kono ane politike baro ni fen o te fen tan ne hijiden ma hijiden bela jelenka yere pisi ka bo ma ni tara itara ko badela itara ma wo minot ma dole ita soro dobe san bi duru soro be san bi woro e ya soro ibina flana soro wa it atitado
hiji keneka al-islamiya be mulla ni hiji den fe wala sa hiji u baraju be se ka soro to gamina
akatan ka yere ke maye mami ni mawbala ale nana munkoso aka junubu de kai yafa akanka ke maye mami mba yere kulosi aka ka fileli kulosi kaka kuma kulosi kaka tayro kulosi aka don ka fatara ko badela komi ni amina naye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako sarafoite ayefoni akera arjana doni a o fem bade donko itara shi kelemi na yake jija ka biji barake ne a cikoya ye ala nya sranya dafai ka albatu kala kosobe iseko da mai lala wadin yin nendo
makalla ban mi bibulu kan yishi alislamu bala jilima
ambe do oke ya rabbi ya allah alaka islam ya jidi alaka kafira naqasi alaka anga dina o kolose anyiri ya rabbi alaka alla balo islam ya ka kan fatu limani ya ka